Gonța și Constantin Starăș, în emisiunile lor din 29 martie și 3 aprilie, au prejudiciat în mod intenționat imaginea acestui bloc și a membrilor lui. Prezent la ședința de astăzi a Comisiei Electorale, directorul televiziunii de stat Ion Gonța a respins acuzațiile aduse, declarând însă că se va conforma deciziei CEC.
Eu nu vreau să fiu aici un fel de imitație o Cristie, adică Iisus Hristos, că n-aș fi comis niciun păcat. Nu neg că am fost absolutamente corect, dar nu cred că am adus prejudicii morale blocului electoral Moldova noastră. Mă voi supune oricărei decizii a Comisiei Electorale Centrale, indiferent care ar fi aceasta.
În ceea ce privește acordarea dreptului de replică în cadrul emisiunii Rezonans realizată de Constantin Starăș, Ion Gonța a spus că decizia în acest sens ține de competența conducerei companiei MIR, care produce această emisiune și care beneficiază în bază de contract de timp de emisie la televiziunea națională. De notat că Starăș este în același timp și directorul reprezentanței în Republica Moldova a companiei MIR. Reprezentantului Constantin Starăș, Gheorghe Vlas, care a participat la ședința de astăzi a Comisiei Electorale Centrale, a respins acuzațiile aduse de către blocul electoral Moldova Noastră. El nu a putut spune dacă autorul emisiunii Rezonanț va acorda acestui bloc drept la replică. Prin decizia de astăzi, Comisia Electorală Centrală a atenționat și celelalte mijloace mass media asupra obligației de a reflecta obiectiv și echidistant campania electorală. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 31 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre primul spital din Republica Moldova pentru deținuții bolnavi de tuberculoză, revista presei moldovenești și o rememorare a operei regizorului Emil Loteanu, care a încetat din viața astă noapte la Moscova. Cu o întârziere de o lună, Ministerul Economiei a finalizat elaborarea proiectului strategiei de creștere economică și de reducere a sărăciei, care reprezintă o planificare strategică a dezvoltării Republicii Moldova pentru următorii ani. Ce prevede documentul, ce cred specialiștii despre eficacitatea lui, aflăm din relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Viorica Zaharia.
Potrivit Ministerului Economiei, proiectul de strategie va fi luat drept bază la elaborarea bugetelor pentru anii 2004-2006 și a programelor de asistență din partea donatorilor și organismelor internaționale. Pentru implementarea strategiei, guvernul speră să obțină de la organismele financiare externe credite concesionale în valoare de 200 milioane de dolari. Proiectul de strategie urma să fie aprobat de guvern încă în luna martie. Mai mulți economiști susțin că din această cauză va întârzia implementarea lui. De asemenea, economiștii care au citit proiectul de strategie spun că acesta are mai multe lacune și nu indică cel puțin sursele de finanțare a activităților pe care le prevede. Iată opinia deputatului creștin-democrat Andrei Conișescu, fost ministru adjunct de finanțe.
Cu părere de rău, în această strategie nu este clar de unde se vor lua resursele interne și cele externe, în ce volum și care va fi impactul dacă instituții financiare internaționale relațiile vor fi proaste, deoarece, de fapt, această strategie este și scrisă pentru a primi, deci, resurse externe. Totul va depinde de valorificarea capitalului uman, care avem resurse intelectuale, deoarece știm prea bine că resursele naturale la noi sunt mult prea puține pentru ca țara să dezvolte în ritmuri mai mari. Noi suntem deja în mileniul 3 și mulți uită. Suntem deja în mileniul 3 unde funcționează deja o economie, așa numită nouă economie, care este bazată pe utilizarea tehnologiilor informaționale și unde ponderea serviciilor în produsul intern brut este de peste 40%. Deci noi trebuie să ne orientăm anume spre această economie care funcționează în alte țări. Este important, în primul rând, să conștientizăm. Avem noi resurse interne pentru aceasta sau vor fi resurse externe? Dacă vor fi resurse externe, ne bazăm pe ele, atunci clar că trebuie să fie relații foarte și foarte bune cu instituții financiare internaționale și, în primul rând, cu Fondul Monetar Internațional. Dar noi știm că, deocamdată, relațiile sunt destul de dificile. Dar dacă ne vom baza pe resursele interne, atunci este nevoie de o nouă politică economică, politică de stimulare și nu o politică restrictivă. Deci este nevoie de stimularea business-ului mic și mijlociu. Este nevoie de susținerea, stimularea țăranului, de subvenții în agricultură și de combaterea corupției.
Proiectul strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei urmează să fie aprobat de guvern. În funcție de calitatea acestui document, Banca Mondială urmează să-și elaboreze programul de asistență a Republicii Moldova pentru următorii 3-4 ani. Deocamdată, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional nu și-au exprimat atitudinea față de proiectul strategiei de reducere a sărăciei. Însă mai mulți oficiali ai celor două organisme internaționale, care au vizitat Republica Moldova în ultimele două luni, au solicitat autorităților de la Chișinău să nu grăbească procesul elaborării documentului, sugerând că ar avea unele rezerve față de calitatea acestuia. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Mai mult de 300 de angajați ai firmei Agurdino se află de peste 4 luni într-un concediu nedorit. Cele două fabrici de produse chimice ale companiei nu lucrează, fiindcă nu li s-a reînnoit licența și nu pot importa materie primă. Despre protestele prelungite ale angajaților de la Agurdino, relatează de la Chișinău Vitalie Condrațchi.
Angajații companiei de produse chimice Agurdino au organizat astăzi un nou meeting în scoarul Teatrului de Operă și Balet, în semn de protest față de refuzul departamentului Vamal de a elibera companiei o nouă licență de activitate. Protestatarii au purtat lozinci pe care scria, cităm, Departamentul Vamal împotriva producătorilor, cu mătrismul împotriva producătorilor, Departamentule Vamal, noi vrem să lucrăm. Directorul general al fabricii de produse chimice Agurdino, Yuri Bogdanov, a declarat Europei Libere că, deși judecătoria economică a dat câștig de cauză companiei, această decizie nu poate fi executată pe motiv că departamentul Vamal a contestat-o la Curtea Supremă de Justiție, iar instanța supremă tergiversează examinarea dosarului. Potrivit lui Bogdanov, departamentul Vamal a refuzat să elibereze o nouă licență de activitate casei de comerț Agurdino, fără a oferi explicații. Astfel, cele două fabrici de produse chimice ale companiei staționează deja de peste 4 luni. Yuri Bogdanov spune că întreprinderea suportă pierderi de 180.000 de euro lunar, iar statul nu primește impozite de aproximativ 1,5 milioane de lei trimestrial. Colectivul Casei de Comerț Agurdino acuză departamentul Vamal de protejarea intereselor unor firme concurente. Într-un timp am achitat salariile din mijloace proprii, iar acum vindem marfa din stocuri ca să achităm salariile și impozitele. Noi plătim impozite chiar în situația anormală când întreprinderea staționează, dar niciun oficial din guvern, de la președinție sau parlament, nu a ieșit să se întâlnească cu angajații acesteia. Dacă Partidul Comuniștilor se consideră un partid al poporului, ar trebui să se întâlnească cu poporul, sau măcar să iasă cineva să vorbească cu comitetul de grevă și să rezolve situația. Departamentul Vamal consideră însă că Agurdino, deși este înregistrată ca rezidentă al zonei economice libere din Chișinău, nu respectă legislația privind prelucrarea activă, prin care compania este obligată să exporte toată marfa produsă din materia primă importată. În plus, deși este obligată să desfășoare activități de producere doar pe teritoriul zonei economice libere, asupra căreia nu se extinde legislația vamală moldovenească, fabrica de produse chimice Agurdino funcționează pe teritoriul Vamal al Republicii Moldova. Reprezentanții departamentului Vamal au acuzat compania de concurență neloială pe piața moldoveană. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova a fost inaugurat astăzi, cu sprijin financiar american, primul spital pentru deținuții bolnavi de tuberculoză. Spitalul este amplasat la Pruncul, iar Statele Unite au contribuit la amenajarea lui cu $680.000. Detalii de la corespondenta noastră, Ilona Spătaru.
Instituția este prevăzută pentru 300 de pacienți cu diferite forme de tuberculoză și dispune de sistem autonom de încălzire și ventilație, stație radio, mobilier și echipament de specialitate. Pentru prima dată, deținuții bolnavi vor avea în saloane grupuri sanitare, iar la etaj cabine de duș. Iată ce a declarat la deschiderea instituției ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Pamela Hyde-Smith.
Această clădire va găzdui 300 de deținuți infectați cu tuberculoză. Însă mai rămâne mult lucru în această direcție. Tuberculoza continuă să ucide între 2 și 3 milioane de oameni pe an în toată lumea. Acest proiect este un pas înainte spre îmbunătățirea regimului de tratament al deținuților infectați cu tuberculoză din Moldova. Sunt încântată că guvernul SUA și guvernul Moldovei au reușit să colaboreze cu succes în cadrul acestui proiect.
Salonele instituției au o capacitate de 3 și 8 paturi, iar fiecărui deținut bolnav de tuberculoză îi revin câte 5 metri pătrați, spațiu prevăzut de standardele internaționale. Primii pacienți ai spitalului penitenciar de la Pruncul vor fi deținuții bolnavi de tuberculoză din închisoarea de la Tighina. Reamintim că la 6 septembrie 2002, administrația orașului Tighina, aflat sub jurisdicția Republicii Mistrene autoproclamate, a cerut în mod ultimativ guvernului de la Chișinău să-i evacueze pe deținuții din penitenciarul spital de acolo, pe motiv că instituția aflată în centrul orașului Tighina prezintă focar de infecție pentru locuitorii din zonă. Președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, Ștefan Urâtu.
Cei deținuți de acolo vor avea fericită ocazie să fie primii pacienți al acestui centru de tratament. Eu aș vrea, prin intermediul radioului dumneavoastră, pe care știu că ei îl ascultă acolo, să-i felicit și să le doresc însănătoșire. Asta este și un bine pentru toată societatea, că deținuții sunt tați, feciori și vin acasă în familie, ei aduc boala aceasta, o răspândesc, pe urmă ne mirăm de unde ne-am îmbolnăvit și ne trebuie mult mai mult ca să facem tratamentul acesta, să compensăm. Societatea în întregime plătește mult mai scump pentru condițiile dure pe care le impune acestor deținuți.
Potrivit statisticilor oficiale, în Republica Moldova, peste 1500 de deținuți din cei 10.000 sunt confirmați cu tuberculoză. Rata de răspândire a bolii în închisori este de două ori mai mare decât media pe republică. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
La Bălți, Asociația Pro Business Nord a lansat astăzi un program de asistență pentru femeile care se aventurează în lumea afacerilor. Detalii de la corespondentul nostru, Vitalie Cazacu.
60 de femei din orașele Bălți, Glodeni, Râșcani, Sângerei și Fălești vor beneficia pe parcursul acestui an de instruire în afaceri grație unui program derulat de Centrul Pro Business Nord din Bălți. Despre aceasta a anunțat astăzi, într-o conferință de presă, Elena Rosoșenco, directorul Centrului pentru Susținerea Businessului Pro Business Nord, care a comunicat presei detalii privind modul în care va fi derulat acest nou program de implicare a femeilor în afaceri. Totodată, Lilia Vrabie, coordonator de proiecte la centrul respectiv, a spus că beneficiarele programului vor căpăta deprinderi de organizare și gestionare a propriei afaceri. În plus, cele 60 de femei vor învăța să elaboreze planuri de afaceri, să lucreze la calculator și să obțină informație utilă de pe internet. Lilia Vrabie.
Noi vrem să instruim 60 de femei din 5 regiuni, a regiunii din Nord a Republicii Moldova și implicarea lor în business. Avem o experiență de 4 ani de activitate în cadrul centrului de business. Anul trecut am instruit 412 femei, deci 20 de femei au înregistrat organizații neguvernamentale, 10 de ele au primit credite de la companii financiare, 4 femei și-au deschis afacerile proprii. Acum, deci, scopul nostru este ca mai departe să implicăm femeile în business, să le ridicăm gradul de profesionalism în afacere și gestiunii afacerii proprii.
Lilia Vrabie a mai declarat Europei Libere că în cadrul acestui program, Centrul Pro Business Nord va colabora foarte strâns cu Oficiul Județean al Forței de Muncă. La rândul său, Ilie Chițac, șeful Oficiului Forței de Muncă Bălți, ne-a declarat că a venit timpul ca organizațiile de stat să coopereze mai strâns cu cele neguvernamentale în vederea reducerii ratei șomajului. Ilie Chițac.
Sosit timpul când organizațiile de stat trebuie să fie în conlucrare cât mai activă cu organizațiile non-guvernamentale. Deci ceea ce facem noi, ceea ce încearcă să facă ONG-ul Pro Business, facem pentru viitorul acestor femei, pentru sutele și mii de femei care sunt astăzi în drum, sunt șomere, sunt persoane în căutare un loc de muncă și cât de cât se le deschide deschidem ușile, să le învățăm, să le dăm o șansă, mai bine zis, pentru să fie mai active, să deschidă o întreprindere individuală, să câștige un grant, deci ca să poată întreține pe viitor. Este un lucru foarte bun și eu cred că începând cu luna mai, noi pe viu la Real vom demonstra că noi am selectat aceste persoane, aceste femei și pe viitor, să zicem, din 20, noi am pus scopul așa, dacă 5 vor primi niște credite, asta să fie o reușită bună. Început de cale de conlucrare între Oficiul Forței de Muncă din Bălți cu organizația non-guvernamentală ProBusiness.
În final, precizăm că programul inițiat de Centrul ProBusiness Nord este susținut financiar de către Ambasada Canadei în Republica Moldova, cu sediul la București. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Cazul lui Constantin Becciel, directorul regiei Apă Canal Chișinău, arestat sub acuzația de delapidare de fonduri, și campania pentru alegerile locale de la 25 mai. Acestea sunt temele revistei presei, redactată și prezentată de Iulian Ciocan.
Un senzațional interviu publicat săptămânalul Timpul. Colonelul de poliție Constantin Brânză, cel care l-a arestat în februarie pe directorul SA Apă Canal Constantin Becciel, face niște dezvăluiri uimitoare. Colonelul Brânză declară, citesc cu toată responsabilitatea, că dosarul lui Becciev este fabricat, cusut cu ață albă, intentat la ordinul conducerii Ministerului de Interne, care, la rândul ei, a fost influențată de considerente politice. Ținta acestei înscenări este primarul Urechean și echipa sa, am încheiat citatul. Colonelul Brânză mărturisește că la 24 martie a fost destituit de Ministrul de Interne pentru că n-a vrut, citez, să participe la această înscenare extrem de periculoasă, am încheiat citatul. Întrebat dacă nu se teme să facă asemenea declarații, colonelul Brânză spune următoarele, citez. Mă va costa mult mai mult dacă nu le fac. Credeți-mă că eu cunosc bine mașinăria statului polițienesc de la noi. Nu este cea mai bună soluție pentru mine, dar alta pentru a mă proteja pe mine și pe cei apropiați de provocări și atentate nu există. Vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să nu vă dezvăluiți numele, am încheiat citatul. În continuare, colonelul Brânză spune că multe din mărturiile existente în dosar sunt falsificate sau obținute prin constrângere și șantaj și povestește cum încă anul trecut, viceministrul de interne Alexandru Ursache îi trasa sarcini, adunarea materialelor care l-ar compromite pe Urechean și arestarea lui Becciev și a viceprimarului Țurcan. Viceministrul de interne mi-a spus că voi fi avansat în post dacă reușesc, mărturisește colonelul Constantin Brânză. Tot în timpul, publicistul Constantin Tănase scrie că, citez, comuniștii vor lupta până la ultima picătură de sânge pentru primăria Chișinăului. Pe de altă parte, opoziția nu are ce contrapune imensei mașinării propagandistice a comuniștilor. Opoziția se bâlbâie, calcă în strechini, realizând astfel scenariile pregătite de adversarii ei. Pentru că ea, cucoana opoziție, nu a pregătit niciun scenariu. A avut grijă să ne aburească cu fuzionări, mese rotunde permanente, referendumuri și alte inițiative istorice, dar cu totul ineficiente pentru a apăra sau cuceri o capitală, am încheiat citatul. În Jurnal de Chișinău, publicistul Val Butnaru constată că în cursa electorală s-au inclus câțiva candidați care nu numai că nu au nicio șansă să ajungă în turul 2, dar nici nu au o motivație clară. Dacă citez, în cazul lui Viorel Țopa și a lui Vlad Cubreacov, se poate spune că aceștia sunt propuși de niște partide în scopuri dictate de lupta politică, în celelalte două cazuri apar mai multe semne de întrebare. Ce i-a venit bunăoară lui Mihai Petrache, care nu se știe dacă va acumula măcar un procent, să se aventureze într-o luptă din care va ieși cu imaginea șifonată? Dacă e să analizăm lucid situația, nimeni dintre candidați nu are nicio șansă să câștige în primul tur, am încheiat citatul.
Mulțumesc, Iulian Ciocan. La București, săptămâna politică a fost marcată de criticile aspre aduse de oficialități și personalități occidentale, menținerii corupției românești la cote inacceptabile pentru o țară pe cale să se integreze în structurile euroatlantice. Relatează de la București corespondenta noastră, Ara Șeptilici.
România a fost în această săptămână ținta unor critici extrem de dure la adresa corupției. Prima dintre acestea a venit din partea ambasadorului Statelor Unite la București, Michael Guest, care la conferința internațională a donatorilor anticorupție a ținut un discurs adresat indirect autorităților de la București, prin care sugerează că este la curent cu toate neregulile din sistemul instituțional autohton. Michael Guest.
I understand why businessmen with inside connections.
Înțeleg foarte bine de ce oamenii de afaceri care au relații la toate nivelele politice nu vor să adopte legi anticorupție. Știu ce fac lichidatorii și ce se întâmplă cu conturile bancare, cu societățile comerciale și elementele din interior care se descurcă foarte bine. Înțeleg că există anumite forțe care împiedică restituirea proprietăților, anumite dosare care se mișcă greu și anumite decizii ale justiției care trenează, a spus Guest. Răspunzând pe ocolite discursului diplomatului american, ministrul român de externe Mircea Joana a ținut să explice că, dincolo de disfuncțiile interne, corupția are pentru România o componentă regională, dat fiind că se află la intersecția rutelor crimei organizate. Declarațiile ambasadorului american referitoare la corupția din România au fost întărite de o serie de afirmații ale șefului delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shaley. Ambasadorul Guest a ținut un discurs extrem de elocvent, cu care eu sunt în întregime de acord, a spus Shaley, care a adăugat. Putem vorbi despre un progres real în lupta anticorupție în România atunci când autoritățile dumneavoastră nu vor acționa doar la îndemnul Statelor Unite, al nostru sau al altcuiva, ci pentru că întreaga societate românească dorește acest lucru, a declarat șeful Comisiei Europene la București. Președintele Camerei de Comerț Americane din România, Obi Moore, a menționat la rândul său, într-un discurs ținut în cadrul unui seminar, legătura dintre corupția din România și data aderării la Uniunea Europeană. Puse în fața tirului de declarații vizând corupția din România, autoritățile de la București mimează inocența. Referindu-se la afirmațiile lui Obi Moore, președintele Ion Iliescu a declarat că, cităm, este o declarație personală făcută în cadrul unui seminar, o declarație a unui om care are anumite raporturi de afaceri, stimulată poate și de intervenția ambasadorului Statelor Unite la București. O altă critică la adresa României a venit la sfârșitul săptămânii trecute din partea omului de afaceri american George Soros. Adresându-se ambasadorilor din Consiliul Permanent al OSCE în calitate de președinte al mai multor fundații pentru dezvoltarea societății civile, George Soros a spus că este surprins că trebuie să menționeze România printre statele foste comuniste cu probleme în ceea ce privește respectarea drepturilor omului alături de Belarus, Ucraina și Republica Moldova. Soros a remarcat că, în ultimii doi ani, guvernul român a adoptat o serie de măsuri care par destinate, în mod specific, îngrădirii drepturilor omului. Libertatea de asociere este, în opinia lui Soros, cea mai clar vizată, noua legislație care impune criteriul unui număr de 25.000 de membri fondatori pentru un partid politic, fiind o constrângere fără echivalent în Europa. Arașef Tilić, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Ara. Să mai spunem că oficialitățile de la Chișinău au anunțat că în ultima săptămână a lunii mai vor reîncepe negocierile cu Bucureștiul în problema burselor de studii pentru tinerii din Republica Moldova. Potrivit agenției de presă Flux, problema a fost discutată în cadrul recentei vizite la Chișinău a ministrului român de externe Mircea Joană. Agenția de presă Flux reamintește că în anul trecut România a oferit aproximativ 2000 de burse de studii pentru tineri din Republica Moldova, cu peste 400 mai mult în raport cu anul 2001, deși Ministerul Educației de la Chișinău a încercat să obstrucționeze acest proces. Admiterea la studii ai tinerilor moldoveni a avut loc însă direct la instituțiile de învățământ din România. La Moscova, mai mulți politicieni au declarat astăzi că un asasinat a deschis de fapt campania pentru alegerile pentru Duma de Stat din Rusia, care vor avea loc în decembrie. Este vorba de asasinarea lui Serghei Iușcenkov, liderul partidului Liberalnaya Rasia. Detalii despre acest nou incident violent pe scena politică de la Moscova, de la Vlad Țurcanu.
Serghei Iușcenkov, în vârstă de 52 de ani, a fost ucis în preajma blocului în care locuia la Moscova cu câteva focuri de armă de către un asasin rămas necunoscut. El a devenit astfel cel de-al 8-lea parlamentar rus ucis în ultimii 9 ani. Iușcenkov se întorcea acasă de la serviciu când asupra lui s-au tras 4 gloanțe, dintre care 3 i-au nimerit în piept, în timp ce al 4-lea i-a lovit capul. Acest ultim element, caracteristic ucigașilor profesioniști, precum și urmele descoperite la locul crimei, i-au determinat pe anchetatorii ruși care cercetează cazul să declare că Iușcenkov a fost omorât de un ucigaș care a acționat la comandă. Deși autoritățile de la Moscova au dispus antrenarea în elucidarea cazului de ucidere a deputatului rus a forțelor de elită din serviciile speciale și cele ale procuraturii, până în prezent asasinarea lui Yushchenkov rămâne învăluită într-un mister aproape total. Anchetatorii ruși, care au găsit alături de cadavrul lui Yushchenkov pistolul din care a fost omorât, nu dispun de semnalmentele ucigașului, întrucât nu a existat niciun martor la comiterea omorului. Uciderea lui Serghei Yushchenkov, care a fost unul dintre cei mai proeminenți parlamentari ruși din ultimul deceniu, a bulversat opinia publică și lumea politică din Rusia. Presa de la Moscova avansează astăzi mai multe versiuni cu privire la motivele pentru care a fost ucis deputatul rus, în timp ce foștii colegi de partid și din Duma de stat al lui Yushchenkov s-au declarat șocați de moartea acestuia și îngrijorați de impactul pe care îl va avea asupra democrației din Rusia asasinatul produs. Majoritatea politicienilor ruși, între care și speakerul Dumei de stat, Gennady Seleznyov, au afirmat că asasinarea lui Yushchenkov ar fi fost motivată politic. Serghei Yushchenkov a făcut parte în ultimii ani din câteva formațiuni politice de dreapta, iar în ultima perioadă a vieții sale a fost liderul Partidului Liberal în Rusia. El s-a numărat printre puținii parlamentari ruși care au criticat poziția adoptată de administrația de la Kremlin față de războiul declanșat în Irak de Statele Unite. Yushchenkov a pledat pentru stabilirea unor relații strânse de prietenie cu Washingtonul. El a fost omorât exact în ziua în care partidul său a fost înregistrat oficial la Ministerul Justiției de la Moscova pentru a putea participa la alegerile parlamentare din decembrie 2003.
Astă noapte a încetat din viață la Moscova regizorul Emil Loteanu, cunoscut în lumea întreagă mai ales pentru pelicula de mare succes Șatra. O scurtă schiță biografică ne propune la final de emisiune corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
Născut în satul Clocușna din județul Edineț la 6 noiembrie 1936, Emil Loteanu a urmat cursurile Școlii de Artă Dramatică și Academia de Film din Moscova, secția regie. După absolvire a avut o activitate complexă, cea mai mare parte fiind legată de film și teatru. Emil Loteanu a fost scenarist, regizor, profesor de artă dramatică la Institutul de Arte din Chișinău, autor a numeroase volume de poezie, proză și piese de teatru. Primul său film de scurt metraj l-a realizat în anul 1959 la studioul Moldova Film. Acesta se numea Maria Safora. Emil Loteanu a regizat o serie de filme rămase memorabile. Filmul Lăutare, realizat în 1973, a fost premiat la Festivalul de la San Sebastian. Producția Șatra, făcută în 1975, a înregistrat 68 de milioane de spectatori într-un singur an. În 1977 a regizat o dramă la vânătoare, film vizionat într-un singur an de 42 de milioane de oameni și prezentat în 1978 în deschiderea Festivalului de Film de la Cannes. În 1983 realizează un alt film celebru, Anna Pavlova, premiat un an mai târziu la Festivalul de la Oxford pentru cel mai bun film străin. Aceste pelicule ale lui Emil Loteanu au obținut diverse premii și la importante festivaluri din țări ale Europei Centrale și de Est, foste socialiste. Apreciatul regizor a realizat la Chișinău în 1986 filmul Balet Luceafărul, iar în 1993 Găoacea. Toate scenariile filmelor sale au fost scrise de Emil Loteanu. În ultimii ani a montat mai multe piese de teatru. Contribuția lui Emil Loteanu în dezvoltarea și impunerii cinematografiei noastre în lume este uriaș. Emil Loteanu a intrat în filmul de Republica Moldova ca o vijelie, atrăgând atenția asupra sa prin cunoașterea profundă a firii omului, susține regizorul Nicolae Ghibu. Din această perspectivă, filmele sale sunt niște parabole dramatice despre soarta omului contemporan. Regizorul Igor Maslenikov consideră că filmele sale sunt expresia unui temperament vulcanic și sunt mărturia unei atitudini estetice față de viață și față de artă. Faptul că Emil Loteanu fusese și un poet autentic și-a lăsat amprenta și asupra filmelor sale. Atmosfera din narațiunile sale cinematografice este una eminamente poetică, în care accentul este pus mai ales pe emoție. Cele mai multe dintre personajele sale sunt niște firi romantice care se opun unui destin nemilos. Trecerea în neființă a regizorului Emil Loteanu a fost primită cu adâncă durere de toți cineaștii din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.